You're with SBS Radio. መንግስት ኢትዮጵያ ንስምም አልጀርስን ንውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ሙሉ በሙሉ ተቀብሎ ተግባራዊ ከመዝገብር ኮሚቴ ስራህ ፈጻሚ ይወደግ ናይ ኢትዮጵያ ወሲኑ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራህ ይወደግ አብዝገበሮ ስሩ አኺቡ ካብ ዘሕለፎ ሙሳኔታት ሓደ ንክልተ ኣውረብሓን ንክልተ ምዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክበሃል ነዚ ውሳኔ ምሕላፉ ኣፍሊጡሎ ነዚ መልኪትና ርእቶኦም ክቡና ካብ ብወገን ኤርትራ ዶክተር ሙስጠፋ ሌስዳይ ካብ ስዊድን ከምኡን ዶክተር ኣማንኤል ኤልያስ ካብ ዲክንስ ዩኒቨርሲቲ ካብዚ ካብ መልበርን ከምኡን ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣቶ ሃይል ወደፋይ ከምኡን ካብ ዩኒቨርሲቲ ወልቅጤ ኣቶ ተስፋ ኪሮስ ሳህለ ርእቶኦም ክቡና ሓቲትናዮም ብከምዚ ኣዋሃይድና ኣሎና። ኣራይ ኣቶ ሃይል ወደፋይ ካብ ዩኒቨርሲቲ ወልቅጤ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ
የቀኒለይ በየና ያው ኣብዚ ጉዳይ ጥናል እንዴት ውሳነ ተባሂሉ ስለዚ ተሓዋሰ ስምዒት እዩ ዘለኒ ማለት ከምዚ ኢላ ስገልፀልካ ይኽእልን ግን ስምዒተይ ገና ተሓዋሰ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ስምትሕዋስ ብክልተ መንገድታት ዝገልፆ ይኽእል ሓደ ስጋኣታት ኣለዉ ተስፋ እውን ኣሎ ሕዚ ብወገን ቶም ስዳእታት ክንርኢ እንተለና ባህርያቶም መንግስታት እዩ መንግስታት ዓይነት ባህርያት እዩ ዘሎ ምኑ ዝረኸባ ድመድያ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ፀገም ትፈጥር ዘላ ዝብል ሕቶ ኣሎ። ስለዚ እዚኦም ክትርኢ እንተለካ ባህርያቶም መንግስታት ካብ ባድመ ንላዕሊ ናይ ፖለቲካ ናይ ኢኮኖሚ ሕቶታት ኣለዎም እቶም መንግስታት ብቀረባ እውን ፕረዚዳንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምዝበሎ ባድመ ይኮነን ፀገም ዝብል ናብ ፖለቲካ ናብ ምጣን ሃፍቲ ዝወሰደሉ ኩነታት ኣለዎ እቲ ፀገም ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ገና ኣብ ፖለቲካዊ ሕቶታት ኣብ ኢኮኖሚ ሕቶታት ዝተመስረተ ቅልእ ከም ዘለዎ ዝገልፁ እቶም መንግስታት ስለዝኾነ ዝውሳነ ናይ ኣልጀርስ ውሳነ ስለ ዝተቐበልዎ ምናልባት ሰላም ክፍጠር እዩ ዝብል እምነት የብለይ ካሊእ እንደገና ኣፈጣጥና እዩ እዚ ትማል መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቀቢሎ እዮም ምኑ ተቀቢሎ እዮ ክብል እንከሎ ከመይ ማለት እዩ ማለት መንግስቲ ኤርትራ እንታይ እዩ ዝብል ካብቲ ከባቢ ውፅሎ እዩ ጠቅሊልኩም ካብቲ ከባቢ ክትወፅ ኣለኩም እዩ ዝብል ብካሊእ ወገን ክትርኢ እንተለካ ዓለም ለካዊ ሕግታት እንታይ እዮም ዝብሉ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክፍጠሩ እንተሎ ወይ ዶባት ክጥረሩ እንተለዉ እንታይ እዩ ዝግበር ኢሎም ምዝርራብ የድሊ እዩ እዚእውን ከይተዘራረቡ ዝውሰን እንተኮይኑ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እቲ ኣብ ከባቢ ዘሎ እዚ ከዘራርቡ ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ቦታቱ ኣብ ብሕ ቦታቱ ዝነበሩሉ ከባቢ ውጣ ይበሃል ስለ ዘሎ ኣነ ፀገም ዝፍጠር ይመስለኒ ከይተዘራረብካ ዝግበር ነገር ሕዝቡን ውዒሉ ሓዲሩ ጉድኣት ዘለዎ እዩ።
ሙስጠፋ ሌስዳይ ሓድሽ ነገር ትማሊ ሰሚዕና ንሱ ድማ እቲ ናይ ውዕል ኣልጀርስ ሙሉእ ብምሉእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝቕበሎን ከም ዘተግብሮን ሰሚዕና ኣለና እሞ መጀመርያ ነዚ ምስ ሰማዕካ እንታይ ተሰሚዕካ ከም ውልቂ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ርእቶ እዩ ኣብ ውሽጢ ከመፅ
ዋዕራይ ፅቡቅ ብየና ይቀኒየለይ መጀመርታ ብርግፅ ካብቲ ብወገን ኢትዮጵያ ክኸይድ ብፀንሐ ግብረ መልሲ ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ስለ ዝነበረ እሞ ከዓ ምስቲ እዚ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ጅምር ምሰበለቲ ወርሒ በዓተ ኣብቲ ናይ መክፈቲ ክስታዩ ዝሃቦ ዘረባ እንተዳሪእካ እዚ ናይ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ጉዳይ ክፈትሕ ድሉው ከም ዝኮነ ናብ ዝሓፀረ ግዜ ንገዛርሱ ኢትዮጵያ እውን ብዙሕ ምዕባሌታት ብምርኣዩ ናይ ብሓቂ ቁንዕነት ዘለዎ ግብረ መልሲ ከም ዝኮነ እዩ መጀመርታ ዝተረእየኒ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ኤርትራ ክግበር ኣለዎ ኢሉ ብወገን ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ነገር ንዕኡ ብግብሪ ክቕበሉ ከም ዝተቐብሎ እየ ተረዲ።
ኣቶ ተስፋ ኪሮስ ሳህለ ካብ ኢትዮጵያ እዚ ምሰማዕካ እንታይ ተሰሚዕካ?
ንሎ ፀገም ክልቲኡ ናብ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ህዝቢ ክልል ትግራይ ይጎድእ ስለዝነበረ ካብ ኤርትራ ምናልባት ትግርኛ ተናጋሪ ህዝቢ ብዙሕ ጎዲእዎ እዩ። ያው ብስደት ማለት ሳይ አልቦ ዳርጋ መሆን ሳይዳ ያ ኤርትራ ስለዚህ ዊ ስትራቴጂካዊ ጉዳት ሁሉ ህዝቢ ስለወዳው ጉዳትም ስለልሆነ ዝ ነገር ክፍታህ ቀደሙም ያው ነው ቱት ነፍ ማይና ዝኾነታት ዚ ማዕለወክ ክረክብ ለወድብል ግን ታዩ ማዕለው ትረክት ኣሎ ግን ሓዋር በሰላ ፈጢሩ ብልኸድ መልክዑ ክኾን የውሉ ይልብል እዩ ነይሩና ሓሳብ መርገፅም እዚ ማለት ታዩ ባድመ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ብትግራይ ገጽ ና ትግራይ ምዃኑ ህዝባዊ ግንባርም ይፈልጥ ኢና ቀደም ክስታይ ቅድሚ 15 ዓመት 16 ዓመት ኢትዮጵያ ኤርትራያዊ ውግ እናሃለዋ ብጀህባ ዝወፀ ፅሑፍ ነይሩ ማለት ህዝባዊ ግንባር ካብ ማእዝ ጀሚሩ እዩ ንዓደቦ ተሓላቂ ኮይኑ ንብል ትብል ታ ፅሕፍቲ ጀህባ ሕወሓት ህዝባዊ ግንባሪ ካብ ትግራይ መሬት ምሰውፅዎ ባድመ የመሓድራ ነይሩ ጀህባ ኣምሓራ መሬት ገይሩ ማለት እዩ ሽዑ ና ህዝባዊ ግንባር ክፍሊ ህዝቢ ምስና ሕወሓት ክፍሊ ህዝቢ ኮይኖም ህዝቢ ኣኪቦ ህዝባዊ ግንባር ክፍሊ ህዝቢ ባድመ መሬትና ይኮነ ና ትግራይ መሬትና ሃለየ ለኣና ይግብአና ኢሉ ኣብለይ ግብአና እዩ ጀህባ ከምዚ ይገብር ነይሩ ኢሉ እቲ ከባቢ ብሕወሓት ክመሓደር ብሕወሓት ክፍሊ ህዝቢ ክመሓደር ኣሕሊፉ ሂቡ እዩ ህዝብ ዘሎ ወይ ማለት ኣብ ፅሑፍ ዝተረፈ ታሪክ እዩ ስለዚ እቱ እንታይ እዩ ና ታሪካዊ ምትሕሓዝ ምስቲ መሬት ዘለና ስምዒታዊ ርክብ ብዙይ ብትግራይ ገፂ እምበ ብኤርትራ ሽኳይቲ ህዝቢ ህዝባዊ ግንባር ባዕሉ ወይ ከዚ ህግደፍ ባዕሉስ የነወረ እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ትኸተሎ መንግስቲ ኤርትራ ወሪርና እዩ እንደገና ወሪሩ መሬትና ወሲዱ ትበሃል ተሎ ካብ ትግራይ ገፅ እዚ ነገር ሃንበሰላ እዩ ዒሕላልካ ኢካ ትነብር እምበ ሰላም ክፈጥረ ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ክኾን ነይርዎ ኣብ ኣፈፃፅሙኡ ዓበይቲ ዓዲ ሃይማኖት መራሕቲ ኣትዮም በዕሉ ህዝቢ በዕሉ መሬቱ ይፈልጥ እዩ በው ይፈልጥ እዩ እሞ በዕሉ ይወሰኖ እቶም መንግስትታት ናህዝቢ ወሳነ እቶም ፓርቲታት ናህዝቢ ውሳነ ይቀበሉ ባዕሎምም ህዝቢ ዝወሰኖ ተቐቢልና ክብሉ ክኾኑ እዮም ስለዚ ከዚ ዝተዓፀወ ነገር ይኮነይ እቶ ኣፈፃፅሙኡ ናብ ህዝቢ ናብ ዓበይቲ ዓዲ ናብ ሃይማኖታዊ መራሕቲ ኣውሪዶም ብሰላም ከለዚ ወሲድኒ ከለዚ ዓሚፅኒ ተይተባሃለ ትነበረ ጦርነት ገዲፍና ሓዋር በሰላ ከይፈጥር ክልቲኡ ህዝቢ ሰላማዊ ርክቡ ከም ቀደሙ ክምለስ እንድሕር ክድለ ኮይኑ ኣፈፃፅሙኡ ናብ ህዝቢ ይውረድ ከዚ ስለዚ ክፍታሕ ምውሳኑ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ፅቡቅ እዩ ግን ከዚ ትልሎ ፀገም ግን ንሓዋር በሰላ ብልፈጥር ኣብ ቅርሕንቲ ብልፈጥር መልክዕ ተኮይኑ ደጊምና ክልተና ህዝብታት ክንፍጠር ንገብሮ ንደልዮ ርክብ ይኹን ሓድነት ይኹን ከተዕና ቅፈልና ይልብል ስጋኣት ኣለኒ
ራይ ዶክተር ኣማኒኤል ኤልያስ ካብ ዲክን ዩኒቨርሲቲ ካብዚ ካብ መልበርን ነዚ ሓሳብ ምስ መፀ ወይ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመፀ ውሳኔ ምስ ሰማዕካ እንታይ ብቕፅበት ኣብ ኣእምሮካ መፂኡ
ሓራይ በየነ ኣነ ሎም ማዓንቲ ንግሆ ምስ ሰማዕኩ ነዚ ነገር እዚ ነዚ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ መግለፂ ብጣዕሚ ሰርፕራይዝ ገይርኒ ብጣዕሚ ሓድሽ ነገር ፈፂምና ደይ ንፅበየን ነበርና ስለ ዝኾነ ሰርፕራይዝ ገይርኒ ግን ብጣዕሚ ዘሐጉስ ነገር እዩ ድማ እንድሕር ደኣ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ እንድሕር ደኣ እቲ ውሳነ ተወሲኑ ጥራይ ዘይኮነሲ ናብ ግብሪ ናይ ባይታ ናይ ምሕላፍ ቅርብነት ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንድሕር ርኢናስ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ነገር እዩ እዚ ከዓኒ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣስታት 18 ዓመት ኣቢሉ ጠጠው ኢልዎ ዝፀንሐ ዳርጋ 16 ዓመት ኣቢሉ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ጠጠው ኢሉ ዝፀንሐ ነትና ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ብክልቲኡ ሸነኻት ድማ ዝነበረ ወጥሪ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ድማ በቲ ሓደ ወገን ድብሎ ዝነበረ ካብ ባድመ ናይ ግድን ክውፅእ ኣለዎ ወይ ድማ እቲ ፋይናል ኤምባይንዲን ዝበሃል ውሳኔ ናይ ስምምዕ ኣልጀርስ ክትግበር ኣለዎ ብዘይውዓል ሕደር ዝብሎ ዝነበረ ብኩሉ ሸነክ ዝበሃል ዝነበረ ነዚ ነገር እዚ መዓልቦ ክረክብ እዩ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ከምቲ ዝተባሃሎ እንድሕር ደኣ ናብ ባይታ ክትግበር ክኢሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ዝነበረ ኩነታት ኣብ መንጎ ዘአን ክልተን ሃገራት ኣብ መንጎ እቲ ክልተ ህዝብታት معالبو ندحدا ترخيبو حدا عبي سقمت نقدمت يكون مالتي ابت زوبا زي نيرترا تراي نيرترا ايتيوبيا تراي زي كونس نملاتي زوبا قرن افريكا كصلو زقيل سلا زخونه زي كم اونتاوي زخونه نغر كنريو نخيرينا بتعم دما انا منزي نغر زي مسمعكو دما بتعمي صبغه تسمعني تحويسه قلتوف كم نقولاتنا اذا نغر زي قلتوف يغنيرو تي مغلصنا هاي منجستي ايتيوبيا قلتوف جن كاني غيزي زوسده نغر كا مخانو ابز بفلاي ابز موداتا نايزن زحلفا سموناتسي دحرتي امباسادر نا ايتيوبيا امباسادر ناي منجست امريكا امباسادر دونالد ياموموتون اب خلتين هاجرات زغبرو مبصح حدا زخونه درخيتسي فطيرو كون يخلي له احسب قاب بدحريوسي انت حدا ارينا ياسي تي كوناتات ناي ديبلوماسيسي بقصمتيو كلاوات انك قلطيفو كسغو منكيلو سلازي ازناي ኢትዮጵያ ውሳኔ ከም ድማ እዝንጽ በናይ መንግስት ኤርትራ ውሳኔ ከሆነ ዝቅል ድማ አባዶ ቦታ ወይ ድማ ኒ ካባዶ ዝተበገሰ አይኮነን ይለሐስብ በፍላይ ድርኺት ናይ አምባሳደር ናይ መንግስቲ አሜሪካሲ ጽልዋ ዘሐደገ ኮይኑ ይስማዓኒ
አቶ ኃይል ጎደፋይ በአይን ፖለቲካ ክንሪዮ ጸኒህና ምናልባት ስቃውን ናይ ቁጠባ ከኢላ ስለዝኾንካ ስለዚህ ቲ ቀንድ አቶ ክሮኻ ቲ ቁጠባዊ ጸገም አመንጎ ክልቲ እንዘሎ ክፍትሐሎ ዝብል አራያ ዘለካ ይዝመስለንሞ ስለዚህ ቲ ኩነታት በፍላይ ትዶብ ዘሎ ህዝቢ በወገን ትግራይ ሆን በወገን ኤርትራ ቁጠባ ከም ዘዳኸሞ ዝኹነታት ስለዚ እዚ ድፊኢት ፈጢሩ ኢልካ ተኣምንዶ ማለት ክፍታሕ ኣሎ ካብ ዝብል ደስፐሬት ካብ ምዃን ፑሽ ኣሎ ድዩ ካብቲ ህዝብን ብፍላይ ካብ ትግራይን ካብ ኤርትራን ነዚ ውሳኔ እዚ ዘብፅሐ ማለት እዩ ብጀካቲ ፖለቲካዊ ጎኑ ገዲፍና
ጥቡቅ ሽመየነ ያው ኣነ ካብተን ስጋታት እንዲ ከጅምር ደሊ ነይረ ተሳልሰይታ ናይ ህዝቢ ስምዒት ያ ሓደ ግዜ ስለዝመፀቲ ውሳነ ነቲ ህዝቢ ስለዘየሳተፍዎ ሃምስ ጋት ዩኤ ናብቲ ተስፋ ክንመፅእ እንተለና ያው ፍሉጥ እዩ ሰላም ክፈጥር እዩ ኣብ መንጎ ህዝብታት ናብ ንጎ ማሕበራዊ ህወቶም ክምለሱ እዮም ንግዲ ክዓቢ እዩ ኢሉ እውን ኢኮኖሚ ዝዓበየሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ እዚ ምንም ዘይክሓድ ነገር እዩ ሰላም ክመፅእ እንተሎ ሓደቱ ዶባት ካብ ታንክን ካብ መድፍዕን ይመላለሰሉ ፋብሪካታት ዝተሉ መካይን ኢሉ እውን ባቡራት ዝመላለሳሉ ኩነታት ስለዝፍጠር ፅቡቅ እዩ ምንም ሕቶ ይብ ንሕዝናተይ ሕቶ እንታይ እዩ ትዶብ ዝፍትሐሉ መንገድን ከም መንግስትታት ዝቕበሉሉ ከመይ እዮም ክቕበሉ ወይ ኣነ ዝመስለኒ ኩዕሾ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ እየ ዘላ ከመይ እዩ ነዚ ውሳነ ነዚ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውሳነ ብከመይ ክቕበሎ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ምክንያቱ ዋና ፀገም ባድመ እንዳሕሪ ዘይኮነ ሕዝቡን ኣብ ፖለቲካን ኣብ ኢኮኖሚ መሰረት ዝገበረ ሕቶ ከምፅ መንግስቲ ኤርትራ ዝብል እምነት እዩ ዘለን ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ስኢልካ መንግስቲ ኤርትራ ዝበሎ እንድሕር ተቐቢሉ ምናልባት ክኸውን ይኽእል ምናልባት ሰላም ክፍጠር ይኽእል እሞ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ግን ኣብ ኣፈፃፅሞኦ ዘለዎ እምነት ውፅለይ ካብቲ ከባቢ እዩ ስለዚ ህዝቢ ከመይ ኢካ ተውፅኦ እዩ ካብ ክገብሩ ግን እቶም ክልቲኦም መንግስታት ብፍላይ መንግስቲ ኤርትራ ክልብም ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ኣብቲ ሰላም ኣብቲ ኢኮኖሚ ምድፋዕ ኣብቲ ማሕበራዊ ሂወት ምምላስ ትኩረት ይገብሩ ሞ እቲ ናይ ዶብ ኩነታት ቀስ ንበሉን ዓመታት ይፈጥሩ ኣብቲ ኣፈፃፅማዕታ ቀንዲ መፍትሒ ትመስለኒ ስለዝኾነ ክልቲኦም መንግስታት ቀሪቦም ምዝርራብ የድልዮም ስኢልካብ ሓደ ግዜ ዝውሰን ኣይመስለን ትናይ ትማለት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውሳነ ዝርዝሩ እውን ስለዘይተፈለጠ ናበይ ኣንፈቲ ክኸድ ገና ብሰፊሑ ክንሪኦ ዝኸውን ስለዝኾነ ብክልቲኦ መንገድታት ተረና ፅቡቅ ይመስለኒ
ራይ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዛጊት ዝተሰምዐየለን ክሳብ ዛ ብስትድዮ ኣቲና ዘራርብ ማለት እዩ ብዙሓት ነናቶም ርእቶታት ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ይዛረቡ ኣለዉ መንግስቲ ኤርትራ ካልእ ምክንያታት ከቐርብ እዩ ዝብሉ ኣለዉ ገሊኦም እውን ኣማራፂ የብሉን ክቕበሎ እዩ ዝብሉ ኣለዉ ስለዚ ንስኻ ብቐረባ ትከታተሉ ከም ዘለካ እንታይ ትፅቢትካ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ክብል እወታዊ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ኣጋውላ ትርኢ ኣለካ ዶ እንታይ ካ ትዕዘብ ዘለካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ወይ እንታይ ትፅቢትካ ከም መንግስቲ ኤርትራ
ክሳዕ ሕጂ ብወግዒ ፓብሊክሊ ወይ ድማ ብወግዓዊ ዝኾነ መንገዲ ዝተገልፀ ነገር ካብ መንግስቲ ኤርትራ ኣይሰማዕናን ዘለና ኣስታት ልዕሊ 11 ሰዓት ኣቢሉ ሓሊፉሎ እቲ ውሳነ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝወፅእ ካብ ናይ ኤርትራ ዝሰማዕናዮ ነገር የለን ዋላ ኣብ እቲ ወግዓዊ ዌብሳይት ሻባይት ዶት ኮም ከምኡ ድማ እቲ ሚኒስተር ዜና ናቱ ትዊተር ሃንድል እንድሕር ደኣ ተኸታቲልናዮ ዝኾነ ወግዓዊ መግለፂ ዝተዋሃበ ነገር የለን። ግን በተ ካልእ ሸነኽ ድማኒ እንታይ ኮን ተኻይዱ ይኸውን ዝብል ብታሕቲታሕቲ ዝተኻየደ ነገር ዶ ኾን ይህሉ ዝብል ድማ ጥርጣርታት ክህልወና ይኽእል እዩ። ምናልባት ብመንግስቲ ኤርትራ ባክ ቻነል ገይሩ ብዛዕባ እቲ ዝተዋሃበ ውሳኔ እንታይ እነቱ ከረጋግፅ ወይ ድማኒ ዝያዳ መብርሂ ሓቲቱ ክኸውን ይኽእል ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ ቻነልስ ገይሩ ነዚ እውን መብርሂ ተዋሂብዎ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ መብርሂ ክሳዕ ዝረክብ ይፅበ ይህሉ ይኸውን ወይ ድማ ዝተፈላለየ ነገራት ክህሉ ይኸውን ወይ ኣፅኒዑ እቲ ዝተባህለስ እንታይ እዩ ኣብ ባይታ ብኸመይ እዩ ክኸውን ወይ ድማ ናይ ብሓቂ ቅርብነት ኣሎ ድዩ ሰናይ ድሌት ናይ ብሓቂ ድዩ ዝሓዘ ድዩ እዚ መግለፂ እዚ ዝብል ነገራት ይዳለወሉ ክህሉ ይኽእል ይኸውን። ግን ውዒሉ ሓዲሩ ፅባሕ ንጎሲ እቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ መግለፂ ክንሰምዕ ብሃንቀውታን ፅበ ማለት ኢና ኩላትና። ኣነ ዝፅበዮ ነገር እንድሕር ደኣ ኮይኑ እንድሕር ደኣኒ ራሽናሊ ወይ ድማ ብርትዓዊ ብዝኾነ ነገር እንድሕር ደኣ ክትንትኖ ኮይነ ካብ ኤርትራ ናይ ሰላም ተቐባልነት ክህሉ ኢለ ተስፋ ገብር። ማለት እቲ ዝተባህለ ሲ እሞ በቃ ደይዚ ነይሩ ድላይና ንዓናስ ናይ ኤርትራ መሬት ብኢትዮጵያ ክሕደግ መሬት ኤርትራ ናብ መሬት ናብ ኤርትራ ክምለስ ብድሕሪኡ ድማኒ ናብ ናይ ሰላም ዘተድዩ ናይ ሰላም ኣጀንዳታት ክንሰግር ንኽእል ኢና ዝብል መልሲ ክህብ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ትፅቢት ንገብር ማለት እዩ።
ሙስጠፋ ሌስዳይ፣ ስለዚ ብመንፅእ እስኻ ብእወታዊ መልክዑ ኢኻ ትሪኦ ዘለካ። ብዙሓት ሰባት ግን ኣብ ኣተጋባብሩ ፀገም ክፍጠር እዩ ብፍላይ ብወገን ኤርትራ ዘሎ ገለ ስክፍታታት ኣለዎ ብዙሕ ሰብ ማለት እዩ። እንታይ እቲ ኢኻ ትፅበ ብሓፈሻኻ ብህዝቢ ኤርትራ ነዚ ብኸመይ ክቕበሎ ብተወሳኺ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ከመይ ክሪኦ ኢልካ ትግምት?
እዎ ሕጂ ብሓፈሽኡ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ሰላም እንድዩ ዝደሊ ፀኒሑ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ብርግፅ ንሰላም እንተኣሽሙ ዝገብር ህዝቢ የለን። እቲ ወሳኒ ግን ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ስርዓት ስለ ዝኾነ ንሱ እንታይ ይገብር እዩ እቲ ኣገዳሲ ነገር። ኣብዚ ሓለፈ እዋን ከም ዝረኣናዮ ወላ ነቲ ዝተገብረ ዝተዋሃበ ፃውዒት ክንፀግ እዩ ፀኒሑ ዘሎ። እቲ ዝወሃብ ዝነበረ ምክንያታት ከዓ ሓደ ስምምዕ ኣለና። እቲ ብኩሉ ዓለም ዝፈልጦ ስምምዕ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድሚ ኩነት ንሱ ክትግበር እዩ ዘለዎ ዝብል መርገፂ እዩ። ሓደ ካብኡ ከዓ ምናልባት መጀመርታት ኣብ ንኤርትራ ዝተዋሃበ ባድመን ካልእ ቦታታትን ሒዛቶ ዘላ ኢትዮጵያ ክትስሕብ ከም ዘለዋ ብድሕሪኡ እቲ ኮፍ ምባል ክመፅእ ከም ዝኾነ እዮም ክብሉ ፀኒሖም ብወገን ናይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ማለት እዩ። ምናልባት ሕጂ እዚ እንተደኣ ኮይኑ ተተቢሩ ኮፍ ምስ ተባሃየ እቲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ዶግ ምሕንሳት እንዳተገብረ እቲ ዝምድና ናብ ምቡር ክምለስ እንተደኣ ኮይኑ ምስ ምምላስ ናይ ዝምድና ክመፅእ ዝኽእል ምንቅስቃሳት ናይ ህዝቢ ብኸመይ ክፀልዎም ይኽእል ነዚ ኣብ ግምት እትዮም እንታይ ዓይነት ዕንቅፋታት ክገብሩ ይኽእሉ ወይ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክህቡ ይኽእሉ ብርግፅ ንምፍላጡ ኣሸጋሪ እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሃንደበት እዩ እቲ ዝመፅእ ግብረ መልሲ ካብ ወገን ኤርትራ ማለት እዩ። ግን ገለገለ ነገራት ከኣሉ ሓኒቁ ሒዝዎም ዘሎ ነቲ ሃገር ኣብ መፃብቦ እትዮም ኣለዎም ዝሕጂ እዋን ብወገን ኢትዮጵያ ብወገን ሱዳን ብኩሉ ኩርናዓት ብጅቡቲ ኢንካ ኩላ እቲ ሃገር ኣብ ሓደ ዕፁ ማዕፀው እዮም እትዮም ማሓኒቆማ ዘለዉ ኖ
بجكاتي ناي دقه حيلتات كم ناي بعل الامارات السعوديه عن ابا ودبع 7 قال ان جلو ناي ربح حمد استاو قديفكا كومبليتلي ملو بملو افحادي كلماتان بيرو ما سلو زلو نعو من شجيروم سلو زلو نالبات تنفاس كهبوم يخيليون تدعا ببناتهم عينيون ريومو سلذي كندي قزي خمزو ستفقل سلذي كونه من عدميهم من ناوحي كهبولو يخولو يخونو تسعى بين كا كسير كادر سلذي خونه مالته
هراي اتو هاي الغدفاي بحفشا غمغم نايتي تسمع زل خاب كبابي خا بفلاي كاب حزب تقراي يكون بحفشا خبيب ايتيوبيان انتي غبر ملسي زلو دحرزي زرباتات مسمص
هو تمساسالي ياو معنات اتسفا زلون سبات لو صرو سلام فطرنا يو صرو كازي زيد لي بون تقنوت انا زولو سوسن سبات لو زبزح جن استحاوس سمعت له الى جنبي ما تمالون يريني رفت سلاست محبره ميديا بزح استحاوس سمعت له مهنياته توسانا حدا دنجز مثلا نتزي قياسات فوتوسن وين اسلامي مهنياته كاب بعد مناتنا يا كاب افتقاق ما نزرار بينا بصرح يتزرار بنا يطولن كاب بحريات منزش عالي كي تلوطة زفتحنا قريل نزبل مدكال ناب حدا جزي توسانات مولو خنقبولة هنا زبل مدكال قلوة انطلوت منزشتي بتعنا مثلا انا شب حدا جزي خمد عان توساني يتبن موزيل زوزي حفظ تحاوس سميت ازين كاب يتقل صوف تحاوس سميت زلو الى اذا عمنا ثلاث غنى ياو كنت زول قايم تاكو عشو عم نغستي ارترع لا نغستي ارترع عمدقنا بعد ما يكون انت بهم بوليتكا وتقامات فلاي عنك ثلاثة شعنتن تنايك دير فيدراليزم اللي يحطو نغستي ارترع مغنياتو مستناتنا يهاجر انت تخييد سرعة يكون انزلو يتبع نغستي ارترع يدلي انتناي دير مساراتو فيدراليزم قنا عنك ثلاثة شعنتن مغنات البرزبان تتقادامي قليتو ويسنا بقنا بحرياتو من قصات قيت الوطا انا بقارا وعسلام وي بقارا وعناب نوبر كنتات نملسي نازل الناس هي بالليل منوالغات من قصي يتبع نايت هزب سمعيت عاتو كنتات قميك فتعم اللو قيت الردو ويسقلو نزدي ساتف بوليتكا وستان اندحر وصينو تسفى يولي حوزينو مثلا
اتو تسبا كيروس سهله سلازي حزب تيغراي بحفشا نزي كاميو كريوسي نات كاناي ولك ريتون دي كزاب حجي مريتنا يو تمريتنا دما بلزب تزي كوينو بخمز زع مساله اي هانبت كن كم زخمت خلو قرب سمعيتات كفطري خليو زبل امنت علني سلازي انتي غمت كاسراب وغن حزب تيغراي بفلاي بحفشا بخمي قبولو نزو سانيزي
راي بخلت اجاتو نسمع المستوسن وشرحت دولي نيرو من الانفورميشن تايل بالسمعيت زولل افتقاب للهزي اما قابرنا يا كتخون تسال دبليو ملاش ني ال دبليو زاب زحف سرغزي يو فلتي قال اي يا بوتو نيكا خزي بوتي بوتي دي مهما قرا لاتو موسيلو دغنا دماي مستو احسرت جل عمت وضح قداتات مثل تشايني او ياو تهزبي مس إفراو إحواتو رحي وأمنوارو ناوزو نقر زي موصحو مسلي جاي نقرات اللو بلتوسنا ملكعو كل كافتو قد مخزي المالس وصينا ومناو هزبي ناو كادرة وريدهم واني رمي لا تمشعو توتالي نسي قوة يبقى عين قبالي هو تخافي لنا لينا عين قبالي لبن مريتنا حليفنا عين لبن تهزبي نسي قوة يو سنسا قوة حد شعو حد قوم ويو فاذا قلت شعونا منفست شعونا رونا سلدو او قل ذبل مشتان كب الخيل قلت عيونيو بعد ما بزحت خافي لدو عشان في النت بكفعي تواريرنا نهلنا كفعي نقفع ورارا عشان نفنا مليسنا يئينا لبل قال لي لنافع راي النت مسفن ومنفست يفتري او زخزي امس قبل الله خازنا جارديت مسفتر لو قلت ياو تشنيفنا حيلنا التداخيم مالتي ولبل يفطر يخزقوا بعلو بمحراقه توسنا مريت سلال خده بزح سمعت فاتيرو يوفت هزوي جاو الحوارو نقورا نفلت قال الويل الله يو ذي توسخت الله ياو كامر خليوم بدنا دماي حو حاتم تداخي ما يا دحر هزي دحر الربحانا لحليت الويل لفتو من سيكون نورا خبرين نورا تفرحنات سلال غنف أفتو من سيم بزح نصرح سئنات الله بزح من سيو نادر الله سلذي نام الدفع توصلوا عمد أتقل ملا تسلام لوك قافو حيخو اليوم منا تو وشت أو سلام توصلنا كي فرق سقعت لنا ناتنا تدراي حيلي بزح تسعنا كفترة للخيلة من ايتوبيا بوليتيكا بزح يلي مخنياتو حتى هاجر او خنتاتو انصار ينيو نا علما خنتاتم يعني مراوية ويان انصار يوم وسيوم يهو بالتخالي حيل اني افتمان جستقل تايو حدا تو تم نا بعدين يخنو او مسؤو دنبلو مس بعد من ايتوبيا ارتراتتو هيو او ايتوبيا او ارترا تقرأي للو ركبنات هزو ركب او قرحنتي او خستائي اللي مصرة الموت ومسعى يخونا تحتنا لكي نحبر تحاورنا دماء نائرترا ولا بينا خوينا عد خوينا تقرأي او ايتوبيا للوها بوليتيكا قال لي التسعوني فتري مالت حاجزنا يما ايرترا للوها بوليتيكا من تقرأي قال لي التسعوني هلواي لذي زو ركب زي استراتيجيكا والخوانا محزنات زي بكيف تطر لدولي حيلتات او ايتوبيا ايو سعني هذه زنقرتي مقبال مالت او مونك اخلتي اهزري بسلام حداري وزي مالكي عكري واخل خلتي اهزري بسلام تتفاتي حقل قرحنتن تحر لي ولو قد صالة اللخان حوارا وخستاي هلومي عام تلو الخكا ايتوبيا ايرترا بالعاوي مالكي او ايتوبيا انفلنس تخوان ترينا تقرأي شي زايا أنا تقرأي بوليتيكا دماي تنكرر لخونا حاو منقستو خون خليو أو إفترا للخونا تعتم نا تقرأي قال لي لخوني اليوم لو خالي تم ممس يومني ونعرومو حيلتا السوم تاريخا دماي نا إفترا منقستو لتاو عدو يومتو خواب للو تم عراوا ويامد اللي يتفهم للو لكفت حزنا خونا تازي ولتاو عدوم لهم يوم سلازي كامنا إيكوبيا كامنا تقرأي خونا تات رايت هونيش هندزيوم مس ناشناليزم مس بهراوي روحان حدش تحيل يوم هندز ليش نقول يا هوني هذا نجار ذي تعلم تايلين فرحوا لين فتحوا كم رواوي يعني متهم زي عينة عصر تجذي جر مخنياتي خوننا كم إيرترا من قسم بعلولة أنا يوم سنة رعمس أو لنا نوش جذي قال سلام أو سنة سلا لنا رأيت روحي توصيو تايت أجمعني أو ليفل لك خد وسانك وسنو لخونة تاتني أزاي لم حيل تاتني يوم أول اللولو نا تقرأي حيلي عمت النورة قد ما أولا لتا مالت سألوا حديروس نا تمن قستي وسانك قلو سيدو للي مثلا
من البات من قستي ارترات عبيلو نا بتتقوار انت تخيدو بزحت زكوفلو قدايات هالو مخنياتو هزبي مس هزبي قدايون هالو مالاتيو سلازي تقباراون نتو كساب كندي لموز كخون ويس موز كخوني الكاتة سبب مخنياتو بفلاي بواغن ايتوبيا زولو سكبتا بعد ما لكا ناي نا بفلاي تقاروس كوم سلازو سروم امو داتاون دم نفسيس نالو انا زبل رأي اللو سلاز ابزي تاتن تاعنت حدقتات ويكااني زاتي كادليل كاتت ابابو بفلاي كاب وغن ايرترس انتاعنت اوفر وي تبو ناي تبو دليت جيسر قل ملك قرب تسبب
انا كم نباوي كي اكايدا اب ايرتريا زلو درق يقول بذيكم نفلتو سلزي ولا خمتناي هنش زنبري مس يمن زنبري مس حابون بغطا يمن سلزي تقبرو وخلو تقداي سيتل غيرو ابوزيك نقرات كبري وخلو هاقن حدي فتسي مخستاي زخوانة دركنا زلو وقوليسي يوزيك تسرعات سلزي تي ململام ويتي مثل صبوق الكاز جبر حد اي تبين يعني كاب وجن اريتريا مالتيو نتازي لا تتقبلوا يا حما سميحا بو حما ام خدوا حساب مودات افهم برداني تي انا بوانا يشبات كساب في جي بوزح نغرات الله بقولو بوغن ايتيوبيا بغنتي زمت زلو حدش لوتي اكلنا تو يوز ذا خيد لو خلايكا ኤርትራ ያብቀጣዝም ዶባዊ ምትሳደ ለዩናይትድ ትግራይ ቦታ ስለዝሆነ ኡሞኻ እቲ ክሳፈጅ ስልጣን ጠንሐ ወያና ሐርነት ትግራይ አውሽቲ ኢትዮጵያ ትራይ ደኮኔ ካውሽቲ ትግራይ ውን ጸጥታት ክመጾም ስለዝጸነሐ ነዚ ጸጥታት ዝን ምህዳ ሓደ ክግበር ዘሎ ምስ ኤርትራ ዘሎናይ ዶ ችግር ክፍትሕ ኣለዎ ስለዚ እዚ ውን ከም ሓደ ምክንያት ተባሂሉን ሰብ ሪቱ ይበሉ ኣሎ ስለዚ ንሱ እዩ ብሓፈሽቡ ብወገን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ግን ዝኾነ ናይ ፅቡቕ ድሌት እንተኣሽሙ ክመፅ እዩ ዝብል ኣናበባ የብለ
ኣራይ እቲ ናይ ዶብ ኩነታት ተወዲኡ እቲ ተሓንፂፁ እቲ ዶብ ብድሕሪኡ ናይ ብሓቂ ነባር ሰላም ክመፅእ ማለሲ እቲ ቀንዲ ፀገም ንሱ ኣይኮነን ዝብሉ ኣለዉ ካልእ ፀገማት እውን ኣሎ ስለዚ ምስ ምሕንፃፅ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ናይ ሰላም ኩነታት ብፍላይ ውሽጢ ኤርትራ ናይ ምርግጋ ናይ ሰላም ናይ ዲሞክራሲ ናይ ፍትሒ ኩነታት ወይ ብፀቕጢ ድዩ ወይ ብፍቶት ካብቲ መንግስቲ ክመፅእ ተፅቢት ኣለካ ድዩ ብድሕሪ እቲ ፍፃሜ
ኣነ ኣይ መስለኒ ነቲ ዝፀንሐ ናይ ነዊሕ ኣካይዳ እንተደኣ ተኸታቲልናዮ ብወገን ኤርትራ ዘሎ ከምኡ ዓይነት እንተኣሽሙ ክህሉ ኣይፅበን ያኒ ምናልባት ሕጂ እቲ ዝምድና እንተደ ኣብ ንቡር ተመሊሱ ንገዛ ርእሱቲ ዝምድና ኣብ ንቡር ንክምለስ ክንደይ ግዜ እዩ ክወስደሉ ኣሎ በንጫሩ እኳ ድኣ ምናልባት ክኸይሎ ይኽእል እዩ ነቲ ስርዓት ዕድመ እንተደኣ ሂቦ ምክንያቱ እርጋን ኣሎ ሕማም ኣሎ እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዎ ኤርትራ ንዑ ግምት ኣቲና ማለት እየ እንተ ደኣ ኣንተኣሽሙ ኮይኑ ዝያዳ እውን ክሕይሎ ምኽእል እዩ ትንፋስ ክህቦም ይኽእል እዩ ካልእ ፀይቀታት ንምግባር እውን ዕድል ክህቦም ይኽእል እንተዘይ ኮይኑ ብዙሕ
ንምንታይ ሓቲተካ እዚ ምናልባት ከም ቅድመ ኩነት ኩሉ ግዜ ዝቐርብ ኣብ ኣይ ሰላማይ ኩናት ሃዋህው ስለ ዘለናስ ካልእ ነገር እዮናስ ንወንዝፎ ዝብል ምክንያታት እዩ ቀርብ ፀኒሕሞ ምናልባት እዚ ምክንያት እዚ ንድሕር ተዓፂኡ ሞኻ ህዝቢ እንድሕር መመሊሱ ሓቲቱ ካልእ ምክንያት ከይርከብ ከኣል እዩ ካብ ዝብል
እዎ ፅቡቅ ኣላ ህዝቢ ህዝቢ እኳ ተዓፊኑ እንድዩ ብዙሕ ግዜ እውን ብዝተፈላለዩ መንገዲ ክሓትት ፀኒሑ እንድዩ ሕጂ በዛ ናይ ዶ ፍሉይ ተኣምር ክፈጥር እዩ ህዝቢ ኣይመስለንን ምናልባት ግን እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዎ ሞ ነዚኣ ከም ምክንያት ሒዞማ ዝፀንሑ ንሳቶም ክዛረቡ ይኽእሉ ዶ ኮኑ ተዛሪቦም ከይክድሕኑ ድዮም ወላ ከምቶም ካልኦት እዮም እንተኣሽሙ ክኣት ከዓ እዚኣ እውን ምስኣቲና ክንሪኣ ንኽእል እምበር ብወገን ህዝቢ ህዝቡ ተኣሲሩ ስለ ዘሎ ብዙሕ ኣይትረአየና
ሕወሓት ብመሰረቱ ይቕበሎ ድዩ ነዚ ወይስ ተፅዕኖ ስለ ዝተገብረሉ ጥራይ ክቕበሎ ዝግደድ ዘሎ ብቲ ውሽጢ ሂወደግ ማለት እዩ
ብክልተ ገፅ እየ ንሪኦ ሓደ ኣብቲ ህወዴት ዘሎ ናብ ምውሳን ዓቕሙ ውሱን እዩ ምክንያቱ ብድምፂ ኢልኾን ብክስታይ ኢልኾን ካልኣይ ኣብ መንቀራቅዕና ምእታይ ክስታይ እኒኦም መባረት ብኣምሓራ ገፅ ዝመፅለ ድፊኢት ብክልተ ገፅ ሓዊ ኣቕሚትካ ክትነብረ ይትኽእል እዩ ሓዲኡ ክተተንፍሶ ኣለካ ስለዚ ቀደም ሓዲኡ ክተተንፍሶ ትኽእል ብሓይሊ እዩ ነይሩ ከዚ ግን ያው ብስምምዕነት ክስታይ ካ ኮምፕሮማይዝ ትገብር ትኽእል ማለት እዩ ሕሊፍካ ክትህብ ትኽእል ኢኻ በዚ ቀደም እቶም ውጥረታት ብሓይሊ ንፈትሐሉ ዓቕሚ ትስእ እንተሎ ሓዲ ውጥረት ክፈትሕ የግዲ ተኣልቀለለት መንገዲ ይኸድሎ ማለት እዩ ኣብዚ ኩነታት እዚ ግን ማለት ፅሒትዮ ነይረ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ልቢ ክገብር ኣለዎ ማለት ከዚ እቲ ኩነታት ንትግራይ ይኹን ና ትግራይ ሓይሊ ስለለይጠቃሚ ዓፍቲ ጥኻ ምውሳድ ቅርሕንትታት ምፍጣር እንተይኮነ እቱ ኣብ ተገባብርኡ ላህዙ የውርዶ ናየናይ ካይተባሂልና ብሰላም ንፈላለ ካብኡ ንሓዋሩ ሓደ ክኾን ንኽእል ህዝቢ እዩ ንሓዋሩ ተሓጋጊዙ ንሕዝነት ፈጢሩ ሓበራዊ ረውሑኡ نرجاقف حيلن به للتخن للتمام الحيل كون يولي سلذي خونتات لأنا إذا نا إيطوبيا بوليتيكا نا علمه خونتات نا خواهو بوليتيكا تقرأي إيزير يالي إذا تتقيمها أو تقرأي سمحة محادة حيلي خونتات كمنزع مقصار تيخونيس إذا فاتشها لحواركو عن حين نسومينا حد هزن نخون محزنتنا تكره أنا أيو إرترا للوف تقمقم للو خونتات لأنا حيزهم يوم لحوارو كخورو والخولو كرجاجس والخولو أو إيطوبيا بوليتيكا مناياتهم حاجز لأنا قليل نجاري خوني لحوارو مالتي فلذي الصوم اللي بك جور لهم ب أو خونتات أو الزرية أو الالتقرية أو الزرية اللي خونتات الصومهم حدا نتقل كخصور وحدا نجار كمنزعكم وصوية واللومي نا إيطير ترى تورنت مخنياتو بعد ما يخوني هم تلوخو كبعد ما ناتقرية مريت مخانو هزو أو جنبار هيك ديف قدف لحو حت الكادر أحلي فيه وزي مريتنا يخوني بعلقو محدا دروا له لأي تقوم بيتين يوم فلذي ونقر دي أقفحها يرأى كال هلخ كال تكن كال مكروغة سواتيخة أرحيك خامش السابي حيش يالي المخنياتو هزو تقرأي أيه الرسي حدا توري ريوم قال أي مريتو هندقنا تخرتل له زنا قرضي لخذي خنطات تبلاش يوم سوق كل خن قلنا حوارو قل أبتقرأي دعم بيهرتني هالغنى حيلي دعم تفال غرط حيلي كل عن خلي قزم تماني سينيو قالي الماني سيني خنى بيهراوي نيو خستاي تفال غرطة نا أبتقرأي سلام كفتر أي خلي افتخوا عم سلام كفتر أي خلي حوارو مو زي أقفشنا أرحيقنا نحسو نحن تنحسو اللولون وساني لازم هزو سيدنا هزو لولنا كتخدلنا إلو أو تقرأي هون أو إيطوبيا هون أو إرترا للو منغستي بعلك هدش نخليو هنياتو لازم هزو وريدنا يو هزو الوصنة تخبيلنا كل خلينا لازم هزوي أفضل موتا لورد لولي حسن
هراي دكتور أمانيل بزحات سكفتاتا تلو مالت أبدت قبابرو بزحت أقم كفت أريخ إليو تي أتصحها بزبهال ቦታታት ከም በዓል ባድመ አብከባብ ዘላምበሳ ካሉት አጥሮና ብዙህ ህዝቢ ናይ ምዝንባል አሎ ስለዚህ ተግባራውነቱ ከመይ ሰክፈካዶ ከመይ ኸውን ጸልካ መቸ ሙጻ ተባህልካ ይታይ ውጻን ኸውን ስለዚህ ከመይ ኻቲ ግምግሞ ከናብ ተግባራዊ ኩነታት እንተ ተኸይዱስ እንታይ ትጽብት ይዘለከ
ብወገን መንግስት ኢትዮጵያ ዝበዝሕ እዋን ድመፅእ ዝነበረ እንታነ ወይ ድማኒ ናብ ብቐጥታ ነቲ ስምምዕና ናይ ዘይምትግባር ኣንፈታት ዘርእሉ ዝነበሩ በዚ ምክንያት እዚ እንድዩ በቲ ሓደ ወገን ኣነ ከዓ በቲ ብሸነኽ ኤርትራ ዝውሃብ ዝነበረ ግብረ መልሲ ድማኒ እዚስ ቴክኒካል ነገር እዩ እዚ ቴክኒካዊ ነገር እዩ ብኸመይ ጌርካ ኣብ እቲ ፍጻሜ ተብፅሖ ድማኒ ናይ ትግባረ ነገር እዩ እምበር ናይ ብዛዕባ ዶብ ምምልካት ዝምልከት ክኸውን ኣይግብኦን እቲ ዶብ ፋይናል ኤን ባይንዲንግ ኮይኑ ተወሲኑ እዩ ኣብ ስምምዕ ናይ ኣልጀርስ ስለዚ ናብ ባይታን ምስ ተተግበረ እቲ ኣብ ህዝብታት ዘሎ ዝተፈላለየ ምምዝባላት ክመፅእ ዝኽእል ክህሉ ይኽእል እዩ ወይ ኣይክእልን እዩ ዝብል ነገር ክዕንቅፆ የብሉን እዩ ዝብል ነሩ ናይ መንግስቲ ኤርትራ በቲ ሓደ ወገን ድማ እንድሕር ዳ ርኢካያ ድማኒ እዚ ሓቅነት ኣለዎ ኮይኑ ይስማዕኒ ምክንያቱስ እንድሕር ዳኣ ናብ ኩናት ከይደንሲ ካብኡ ዝዓቢ ምምዝባልሲ የለን ካብ ኩናት ዝዓቢ ምምዝባል የለን ድሮ ኣብ ኩናት ከይደን እየን ድሓር ናብ ፍርዲ በፂሐ ናብ ፍርዲ ድማኒ እቲ ውሳኔ እንድሕር ዳኣ ተዋሂቡ እንድሕር ዳኣ ከተግብሮ ኮይኖም ናይ ቴክኒካል ነገራት ይኸውን እቲ ሰብ ብብዙሕ ግዜ ኣብ ባድመ ጥራይ እዩ ዘተኩር ኣብ ባድመ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ በዓል ዛላምበሳ እውን ኣሎ ኣብ ካልእ እውን ኣሎ ካብን ናብን ኣሎ እቲ መሬት ዝሕደግ ብክልቲአን ሃገራት ዝሕደግ መሬታት ክህሉ እዩ ማለት እዩ ነዚ ነገር እዚ ኣብ ግብሪ ክውዕሎ ከለዋ እቲ ህዝብታት ኣይኮነን ሕጂ ኤርትራዊ ዝነበረ ኢትዮጵያዊ ክኸውን ኢትዮጵያዊ ዝነበረ ኤርትራዊ ክኸውን እቲ መሬት እዩ ዝምልከት ዘሎ እቲ ኤርትራዊ ክኸውን ዝመረፀ ድማ ኤርትራዊ ኮይኑ ቅፅል እዩ እቲ ኤርትራዊ ክኸውን ዝመረፀ ድማ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ቅፅል እዩ ናይ ትግባረ ነገርስ ናይ ቴክኒክ ነገር ስለ ዝኾነስ ብዙሕ ዘማትእ ነገር ዘለዎ ኣይመስለንን ኣነ እንድሕር ዳ እቲ እንክልቴን ሃገራት ቅርብነት ናይ ሰላም እንድሕር ዳ ርእየንሲ ولا حنتنا أي تكنيكال نجرك عنك سانزغل زلوا أي مثلاً
ريمو كلو كنرينا بزمت مع التات تلوتي قلتو في زمت زلوا عندما تغطات النظمة رئيتهم كتبنا كنت وعاكمنا يغني لي
يغني لي Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au